Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 8 декабрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Кытайдагы казактардын маселеси дале күн тартыбында. Шинжаңдан чыга албай калган 3 бала акыры Казакстанга келип 1.5 жылдан кийин ата энеси менен табыштым.
Көз көрүш бар, бул жан. Мен кеткенде кичкене чачтары кыска-кыска болотун. Әжесі өсүрүп катты кубанып отурмун.
Алдыда Борбор Азия чөлкөмүндө 1 апта ичинде болгон бул жана башка окуяларды талдайбыз. Кыргызстандын калкы кандай укуктук жардамга муктаж? Мындан сырткары алдыда бул боюнча эксперттердин пикирин да угабыз.
Бала бакчалардан баштап, ошо жерден баштап укуктук маданиятты көтөрүү ошо жерден башталыш керек деп ушундай концепцияга каралган.
Бүгүнкү уктурууда ошондой эле ата бабаларынын үй бүлө дарагын түзгөнгө аракет кылган канадалык музыкант тууралуу дагы айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Human Rights Watch уюму Евро биримдикке кайрылып, кыргыз бийлигин абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырууну өтүндү. Жамааттык кат Европа биримдиги Кыргызстан деген аталышта 10 декабрда өтө турган жыйынды утурлай бейшембиде жарыяланды. Катта кыргызстандык укук коргоочу 2010 жылдан бери мыйзамсыз кармалып отурганы, бул олуттуу мыйзам бузуу экени белгиленген. Ошондой эле улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети 2016 жылы Аскаровду тез арада бошотууга чакырганына карабай, ал дагы эле абакта отурганы айтылган. Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. 2 жыл мурун Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети аны камоо мыйзамсыз болгонун айтып, бошотууну талап кылган. Бул сунуштун негизинде Кыргызстандын соту ишти кайра карап чыгып, Аскаровко карата мурдагы чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Буга карабай, бир катар эл аралык уюмдар ал куру доомат менен негизсиз камалганын билдирип келишет. Германиянын бийликтеги христиан демократиялык биримдиги 7 декабрда Гамбург шаарында өткөн курултайында партиянын башчылыгына Аннегрет Крамп-Каренбауэрди шайлады. Ал үчүн съездин 999 делегатынын 517-си, ал эми атаандашы Фридрих Мерц үчүн 482-си добуш беришти. Партияны 18 жыл башкарган Ангела Меркель бул жолу өз талапкерлигин койгон жок. Буга чейин партиянын башкачысы кызматын аркалап келген Аннегрет Крамп-Каренбауэрден тышкары төрагалыкка саламаттыкты сактоо министри Йенс Шпан жана партиянын парламенттеги фракциясынын мурдагы жетекчиси Фридрих Мерц өз талапкерлигин көрсөтүштү. 29 октябрда Меркель 2021 жылы канцлердик мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан бул кызмат үчүн ат салышпай турганын, өз партиясынын жетекчилигинен жыл соңунда кетээрин билдирген. Ал бул чечимин христиан демократтар аймактык шайлоолордо күтүлгөндөй ийгиликке жетпей калгандан кийин жарыялаган. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Меркель партиялаштарына ыраазычылык билдирди. Эми жаңы баракты ачуу убактысы келди. Ушул тапта, ушул саат мүнөттөрдө мен бир гана сезимге толуп турам. Ал ыраазычылык сезими. Мен баарыңарга алкыш айтам. Бул мен үчүн сыймык, рахмат. Деген 64 жаштагы Ангела Меркель 2000 жылы партиянын төрайымы болуп шайланган, 5 жылдан кийин канцлер болуп, андан бери бул кызматты колдон чыгара элек. Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын социалдык камсыздандыруусу парламентте каралат. Бул тууралуу Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Бинали Йылдырым Бишкектеги расмий сапарында билдирди.
Кардештеримиздин социал güvenlik хактарынын корунмасы үчүн
Түркияда 30 миңден ашык кыргыз иштеп жүрөт. Бул бир туугандарыбыздын социалдык камсыздандыруу укуктары боюнча келишимибиз бар. Ошондой эле Кыргызстанда иштеген түрк жарандарынын социалдык камсыздандыруу укуктары тууралуу келишим бар. Жакында бул макулдашуу Жогорку Кеңештен өттү деген кабар алдык. Биз дагы Түркиянын парламентинде бул келишимди ратификациялоо жагынан иштейбиз. Мындан кийин эки өлкөнүн жарандарынын укуктарына тоскоолдук болбойт деди. Эки өлкө жарандарынын социалдык камсыздандыруу тууралуу келишимге кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун быйыл 9 апрелде Түркияга болгон расмий сапарында кол коюлган. Расмий эсеп боюнча Түркияда 20 000 жакын кыргызстандык окуп иштеп жүрөт. Кыз келиндер арасында үй кызматчы болуп, балдарды карап, кары картаңдарды карап эмгектенгендер көп. Кыргызстандык эмгек мигранттарынын көбү 1 жылдык туристтик виза менен барышат. Алар Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Француз бийлиги ишемби күнгө белгиленген нааразылык акцияларын базарынын алдында бир нече шаарга кошумча коопсуздук кызматкерлерин жөнөтөрүн билдирди. Париждеги бир катар белгилүү туристтик жайлар, дүкөндөр, музейлер, алардын ичинде Эйфель мунарасы да бүгүн 8 декабрда жабык болот. Өкмөт башчы Эдуард Филипп бул күнү Франциянын аймактарында 89 000 полиция кызматкери коопсуздукту камсыз кылаарын жергиликтүү телеканалга айтты. Парижде аскердик техникалар менен камсыздалган 8 000 тартип коргоо кызматкерлери иш алып барат. Ишемби күнү Францияда сары кемселчендер деген атка конгон демонстранттар 3-чү апта катары менен өкмөткө каршы жүрүштөргө чыкканы жатышат. Өкмөттүн күйүүчү майга салык киргизүү планына каршы уюштурулган буга чейинки акциялар ири башаламандыктар менен коштолгон. 5 декабрда бул план убактылуу токтотулары жарыяланганына карабай демонстранттар акциядан баш тартыша элек. Рубикон жарнамалык фирмасы мурунку ээси Александр Кимге кайтарылды. Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон жарнамалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап, 1 май раю сотунун чечимин күчүндө калтырды. Рубикон соттун чечими менен Александр Кимге кайтарылганын адвокаты Сергей Воронцов да азаттыкка бышыктады.
Определение Первомайского суда 6 октября оставлено.
1 май райондук соттун 6 октябрдагы чечими күчүндө калтырылды. Рябушкин менен анын адвокаттарынын арызы канааттандырылган жок деди. Сентябрда башкы прокуратура Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон рекламалык фирмасына байланыштуу жаңы кылмыш ишин козгогон. Былтыр болсо Вечерний Бишкектин буга чейинки ээси Александр Рябушкиндин арызынын негизинде кимге кылмыш жаза кодекстин коммерциялык мекеменин кызматкеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу биренеси менен кылмыш иши козголгон. Быйыл февралда район сот кимди 6 жылга шарттуу түрдө кескен. Сот аны Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Чечимди шаардык сот да күчүндө калтырган. Бирок өткөн айдын этегинде Александр Рябушкин кармалып, ушул тапта камакта отурат. Милициянын маалыматы боюнча акционердин арызы менен Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги мыйзам бузганы аныкталган. Кыргызстандын карызы 4 айда 16 миллион долларга көбөйдү. Ноябрь айында Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызынын өлчөмү 4 миллиард 427 миллион АКШ долларын түздү. Бул июнь айындагы көрсөткүчтөн 16 миллион долларга көп. Анын басымдуу бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Финансы министрлиги 7 декабрда тараткан маалыматка караганда Кыргызстандын эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттерге карызы 3 миллиард 860 миллион доллардан ашат. Мамлекеттик ички карыз 620 миллион доллардын тегерегинде деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын эң көп пересеси Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Ага Бишкек 1,7 миллиард долларга жакын сумманы төлөшү керек. Бул тышкы карыздын 44% жакынын түзөт. Көк бөрү оюнунун эрежеси эл аралык деңгээлде талкууланат. Бул тууралуу 7 декабрда Бишкекте өткөн эл аралык көк бөрү федерациясынын 20 жылдыгын утурлай уюштурулган конгрессте маалым болду. Ага уюмга мүчө болгон Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан сырткары Монголиянын, Ооганстандын, Түркиянын, АКШнын жана Орусиянын өкүлдөрү катышышты. Быйыл августта 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрүнүн эрежесине байланыштуу бир катар пикир келишпестиктер жаралган. Оюндун эрежелерин тактап, бир чечимге келиш үчүн эл аралык көк бөрү федерациясынын мүчөлөрү 2019 жылдын январь айында Ташкентте кайрадан отурумга чогулушмакчы.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Гүлай Эмашекеева сүрөт салат.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыз урматтуу угарман, узап бараткан жумада Борбор Азияда болгон урунту окуяларга сереп салсак. Казак кайрылмандарынын кубанычы. Кытайдан чыга албай калган 3 бала акыры Казакстанга келип, 1.5 жылдан кийин ата-энеси менен табышты. Немистердин басылмасы, түркмен башы Сапармурат Ниязовдун үйлөсү Европада курулуш бизнесине миллиондогон доллар салып жатканын жазып чыкты. Тажикстандын башкы прокуратурасы Хоженттин түрмөсүндөгү тополонго байланыштуу 6 прокурорду иштен айдады. Кыргыз өзбек киночулары Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалын повестин негизинде тарткан Белбирим тасмасы Бишкекте көрсөтүлө баштады. Үч баласы Кытайда калган Казакстандагы кайрылмандардын үй бүлөсү үчүн эң кубанычтуу күн. Алар Шинжаңдан казак жергесине көчүп баратканда Кытай чек арадан өткөрбөй койгон кыздары менен 1.5 жылдан кийин кайра табышты. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Кытайдан келип Казакстандын Павлодар аймагына отурукташып калган Даулетберди менен Кенжегүлдүн үйүнө бүгүн айылдыктардын баары чогулгандай болду. Алар 1.5 жыл бою 3 баласын чыдамсыздык менен күткөн ата-эненин кубанычын бөлүшкөнү келишти.
Келеди.
Мына көптөн күткөн көз ирмем айыл четинен 3 унаанын карааны көрүндү. Бул үй бүлө Казакстанга Шыңжаңдын Иле аймагынан келишкен. Кытай чек арачылары Даулетберди менен Кенжегүлдү чек арадан өткөрүп, 3 баласын чет өлкөгө чыгарбай койгон. Аргасы түгөнгөн ата-эне 4, 6 жана 7 жаштардагы кыздарын чоң энесине калтырып кетүүгө мажбур болушкан. Кытайда камоолор башталганын уккандан кийин алар кайра Шыңжаңга бара албай калышкан.
Кең Даулет берип бала чагам басы косулуп, урпактан урпак сүйсүн.
3 небересин багып калган Тилеухан апа Казакстанга алгачкы ирет келип отурат. Ал тарыхый мекенинде төрөлгөн 4-үнчү небереси Эламанды да бүгүн биринчи жолу көрдү.
Өзгөрүш бар бир жыл. Мен кеткенде кичкене чачтары кыска болотун. Әжесі өсүрүп, әжесі үшөөм бакты кой. Катты кубанып отурмун.
Апасынын жанынан чыкпаган балдар бир чети кубанып, бир чети таң калып турушат.
Чечимди өтө сагындым. Бул жак өтө унады мага. Суук экен. Сонда эки бетимди кызартып берет.
Павлодардын борборунан 100 чакырымдай алыстыктагы Ольгина айылына соңку жылдары Кытайдан 30га чукул үй бүлөгө чыгып келген. Көбү мал чарба, дыйканчылык менен алек. Даулетберди сыяктуу Кытайда калган жакын туугандарын көрүүгө зар болгондору көп.
Эки элдин ортосунда саясат жаксарып, түбүндөн да кавышабыз деп өзүбүз көңүлүбүзгө медет кылабыз. Артынан сол туус тууганыбыз менен осындай кубанычтуу күндөрүбүз көбөйсө экен деп жатырбыз.
Даулетберди менен Кенжегүл балдарын алып келип берүү өтүнүчү менен буга чейин Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылган. Министрлик бул маселени Кытай тарап менен сүйлөшкөнүн, алар өз мыйзамдарына жараша маселени чечүүгө убада бергенин билдирген. Кантсе да Кытайдан Казакстанга келе албай жаткан этникалык казактардын саны миң деп саналат. Шыңжаңда калган жакындары саясий тарбия лагерлеринде кармалып турганын айтып, казак бийлигинен жардам сураган кайрылмандардын да аягы суюла элек. Бээжин бул лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп келет. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Тажикстандын башкы прокуратурасы Согди облустук прокуратурасынын 6 жооптуу кызматкерин иштен алды. Бул чечим Хожен түрмөсүндөгү тополоңдон кийин кабыл алынганы жума күнү белгилүү болду. Хожен шаарындагы күчөтүлгөн тартиптеги номер 3-чү колонияда чыккан тополоң боюнча абакта отурган бир нече адамга жаңы кылмыш иши козголду. Аларга киши өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү жана түзөтүү абагындагы режимди бузуу деген айыптар тагылууда. Тажик бийлиги тополоңду басуу учурунда террорчулар жана өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер гана өлтүрүлгөнүн билдирип жүрөт. Буга чейин Хожентеги түрмөнүн 7 кызматкери, алардын ичинде абактын жетекчиси Файзулла Сафарзода камакка алынган. Аларга кылмыш жаза кодексинин адам өлүмүнө алып келген шалаакылык беренеси боюнча айып тагылган. Хожен түрмөсүндө 8 ноябрда болгон тополоң үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Абактагы тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлтүрүлгөн. 2 түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жарадар болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары өз булактарына таянуу менен Хожен колониясындагы тополоңдо 50 киши өлгөнүн кабарлашкан. Эми коңшу Казакстанга өтсөк. Жезказган шаары Сириядагы экстремисттик топтордун катарына кошулуп кеткендердин саны боюнча өлкө аймактарынын арасында биринчи орунда турат. Советтер Союзу маалында жез өндүрүшүн борбору саналган аймак соңку жылдары радикалдык исламдын чордонуна айландыбы? Зайырбек Бактыбаевдин баянынан угалы.
Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
2 жаштагы наристе Омар Сирияда туулган. Улуту казак. Омардын чоң атасы менен чоң апасы Казакстандын Жезказган облусундагы айылдардын биринде жашайт. Алар мындан 5 жыл мурда интернетке жарыяланган видеолордун биринен бир канча убакыт мурда Алматыга кетип, ошол бойдон дайыны чыкпай калган уулун тааныган. Сирияда тартылган деп жарыяланган бул видеону көргөндө Ботагөз апа эсин жоготуп жыгылган экен.
Осы диванга ушуп түстүм, ушуп жерге түстүм, жыладым. 2 айдан кийин эч ким айтпастан келдим, үйүмө менен алып кетип калдым.
Жылдыз ал кезде университетте артыкчылык диплому менен аяктап, жергиликтүү коллежде сабак берип иштеп жаткан. Бир канча убакыттан кийин ал айылдагы кайындарына уулу Омардын жана эки улуу кызынын сүрөттөрүн жөнөтө баштаган. Аларды көргөндө Мухаммедкали Даниканов Сирияга барып, уулун үй бүлөсү менен көчүрүп келүү үчүн жөнөп кетет. Ал Сирияга Түркия аркылуу жеткенин айтып берди.
9 күндөй болду андан. Мунду соксоп аткан жак кыйын го энди. Элге кайтайык дедим, кайтасыңбы?
Жезказган шаары Сириядагы террордук топтордун катарына кошулуп кеткендердин саны боюнча Казакстандын башка аймактарынын арасында алдыда турат. Советтер Союзу маалында жез өндүрүшүнүн борбору катары саналган бул аймак соңку жылдары радикалдык исламдын чордонуна айланып баратканын жергиликтүү активисттер белгилеп жатышат. Радикалдык исламга ыктаган жаштар намаз окуганы мечитке эмес, башка жерлерге барат. Мухаммедкали Сирияга экинчи жолу да барып, өзү жалгыз келди.
Онда бала билмей багандай тирип болду. Сон кийин бирленген, мен кийинге бирленген кайтты.
А немерелериңиз, немерелериңиз
да кайтамыз деди булар, алып кетти. Болгонда мамасы жибирсемит.
Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин расмий маалыматына караганда, Сирия менен Ирактагы куралдуу кагылышуулар башталганы ал жактардагы террордук уюмдардын катарына 800-дөй казакстандык жаран кошулуп кеткен. Согуш талааларында 280 чукул киши курман болгону кабарланган. Аталган комитеттин билдирүүсүнө караганда, Сириядагы жаңжалга мыйзамсыз аралашканы үчүн айыпталып, Казакстанга кайтып баргандан кийин абакка 60 жаран кесилсе, Ирактагы согушка катышканы үчүн 20 адам эркинен ажыратылган.
Коңшу Казакстандын Жезказган аймагындагы диний радикалдык абал тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндады.
Merkezi Osyo hafta içi de.
Osyo'yu merkezi Dariyat hafta.
Orta Asya apta ayasında.
Merkez Asya bir hepte de.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Түркмен башы Сапар Мурат Ниязовдун үй бүлөсү Берлинде курулуш бизнесине миллиондогон доллар салып жатат. Бул тууралуу 28 ноябрдагы санына немистердин Дер Таге Шпигел гезити жазып чыкты. Макалада мурунку түркмен президентинин жакындарынын Берлиндеги Троклэнд Групп ири курулуш компаниясында акциялары бардыгы, бул ишкана Германиянын баш калаасында мейманкана жана музей курууну пландап жатканы баяндалган. Курулуш кансыз согуш маалында Берлин дубал өткөн маданий тарыхый борбордо шаардагы эң кымбат деп эсептелген чекпоинт Чарли районунда башталмакчы. Калган сөздү Карманбек Кулуев улайт.
Дер Таге Шпигель иликтөөсүнө караганда түркмөн башынын күйөө баласы Владимир Соколов Троклэнд Групп компаниясынын вице-президенти. Ал эми кызы Ирина анын башка бир фирмасынын, небереси Екатерина үчүнчү бир фирмасынын акцияларына ээ. Иликтөөдө Владимир Соколов 2014 жылы Орусиялык ВТБ Капитал банкынын вице-президенти кызматынан кеткиче эле Троклэнд Групп компаниясына инвестиция салып келгени белгиленет. Ал эми экс-президенттин жубайы Муза Ниязова Троклэнд Групп компаниясынын курамына кирген Троклэнд Чарли Гэмбл фирмасынын акцияларына ээлик кылары жазылган. Баалуу кагаздарды кайненесине Соколов белек кылган. Ошондой эле түркмөндөрдүн мурунку биринчи айымы Берлинде турак жайларды курган Парагон Апартментс фирмасында үлүшү бар. Бул ишкана Германиянын баш калаасында турак жай комплекстерин курган, бирок фирманы кийин Муза Ниязова сатып жиберген. Троклэнд Групп компаниясынан түркмөн башынын кызы менен жиени дагы пайда көрөт. Мурдагы диктатордун кызы Ирина Ниязова энесинен кымбат баалуу кагаздарды белекке алган. Басылманын маалыматында Владимир менен Ирина Соколовтор кызы менен чогуу Лондондо катталган. Дер Таге Шпигель гезити Орусиядагы булактарына таянып, Муза Ниязованын түркмөн башы менен көзү тирүүсүндө эле ажырашканын жазат. Муза Ниязова күйөөсү бийликке келгенден кийин эле Москвага көчүп кеткен. Ашхабадка түркмөн башынын көзөткөндө гана тажияга келген. Карманбек Улуев, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Борбаразы апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Эми чөлкөмдөгү маанилүү маданий окуяга дагы кезек берсек. Өзбек киносунун Кыргызстандагы күндөрү 4 декабрда башталды. Иш-чаранын алкагында Бишкекке коңшу мамлекеттен таанымал кино ишмерлери, актерлор келди. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовтун Кызыл жоолук жалжалым повести негизинде кыргыз жана өзбек киночулары тарткан Делбирим тасмасы 6 декабрдан тартып Бишкектин кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Кесиптешим Санжар Эралиев дагы бул фильмдин Бишкектеги бет ачарына күбө болду эле.
Башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролуна өзбекстандык актерлор Адис Раджапов менен Улукбек Кадыров, Насыл менен Кадычанын ролуна кыргызстандык актрисалар Мадина Талипбек жана Элина Абай кызы тандалган. Ачылышка алардын экөө Мадина менен Улукбек катышты.
Мне кажется, все мечтают о таком.
Менимче мындай ролду аткарууну баары каалайт. Анын үстүнө улуу жазуучубуз Айтматовдун жылында анын чыгармасынын негизинде тартылган тасмада ойноо бул чоң сыймык. Ушундай мүмкүнчүлүктүн мага берилгенине кубанычтамын. Чынында эле бул роль мен үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду деп эсептейм.
Куанарлык даражада да, себеби мен
Чыңгыз Айтматов сыяктуу кайталангыз жазуучу чанда гана кезигет. Мен жаш кезимде ал кишини кыргыз экенин билчү эмесмин. Өзбек деп жүргөм. Чыныгы эл жазуучусу болгонун ушундан байкаса болот. Мен буга чейин 1-2 чыгармасын окуп, аябай ырахат алганмын. Бул тасмадан кийин ал кишинин баардык чыгармаларын окуп, алардын негизинде тартылган тасмалардын баарын көрүп чыгам деп чечтим. Убада беремин.
Делбирим фильминин өзбекчеси Өзбекстанда 17 ноябрдан бери көрсөтүлүп жатат. Тасма быйыл Өзбекстандын Наманган, Ташкент облустарында, Кыргызстандын Ысык Көл дооунунда тартылды. Фильмдин сценарийин жазуучу жана драматург Керес Зарлыкова жазган, ал эми режиссёру Өзбекстандык Сарвар Каримов.
Саламатсызбы, сулугуз? Ачылып алгансызбы?
Басан, бул кинодо Аселдин образын жараткан кыргыз актрисасы Мадина Талипбек Өзбекстанда өткөн жумадагы Прология эл аралык кинофестивалында эң мыкты актриса наамына таттыктуу деп табылды. Диплом менен белекти 5 декабрда Бишкекте өзбек эл артисти Матьякуп Матчанов ага тапшырды. Маалыматка ылайык, эки тараптуу кызматташтыкты кыргызстандыктар сунуш кылып, делбиримди тартуу демилгесин өзбек тарап көтөргөн. Кыргыз актерлоруна эмгек акыны дан продюсердик борбору, өзбек актерлоруна өзбек кино төлөдү.
Апа! Жаман эмес. Сулуу экен. Бирок туфли ийип алсаң болмок.
Кыргыз өзбек кино ишмерлеринин Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тарткан Делбирим тасмасы тууралуу баянды уктуңуз, аны даярдаган Санжар Эралиев. Урматтуу угарман, узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгык салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда Арай көз чарай талкуусунун кайрылуусуна кезек берсек, Анын өзөгүн Кыргызстандын калкы кандай укуктук жардамга муктаж деген суроо түзөт. Байлашууну Сабыр Абдымовунов уюштурган.
3 декабрдан тартып юстиция министрлиги Кыргызстан боюнча калкка кысыз укуктук жардам көрсөтүү декадасын баштады. Юристтер, практика адвокаттар жетишпеген эле-теле кандай укуктук кеп-кеңештерге муктаж, канткенде жарандардын укуктук сабаттуулугун өстүрө алабыз? Талкуу ушул темада жүрөт. Биз студиябызга юстиция министрлигинин өкүлү Акжол Калбековду, Кыргызстан адвокаттар кеңешинин мүчөсү Мейил Бегилерованы чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Ошентип юстиция министрлиги Кыргызстан боюнча кезектеги калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүү иш чараларын өткөрүп жатат. 10 күн ичинде 24 укуктук жардам көрсөтүү борбору жана 12 координатор, облустук юстиция башкармалыктары, райондук мамлекеттик нотариалдык контуралар, коомдук уюмдар, адвокатуранын аймактык бөлүмдөрү өлкө ичинде жардам көрсөтүшөт экен. Ошондой эле калк жиш отурукташкан Бишкектин тегерегиндеги конуштарда жана дагы башка чоң шаарлардын четиндеги жаңы конуш дагы жолугушуулар болот экен юристтер менен.
Бул декада туура айтасыз, бир топ жылдан бери юстиция министри тарабынан демилгеленип өтүп жатат. Ал эми быйылкы декадабыз өзгөчөлүгү бар, себеби өзүңүздөр билгендей быйыл адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгы болуп атат. Ал эми ошого карата биз дагы ушул юстиция министри тарабынан ушундай бир акция уюштуруп жатабыз. Эми сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, биринчиден ошол акциялардын негизинде биз ушул элдин кандай укуктук көйгөйлөрү бар экендигин тастыктайбыз. Кайсы суроолор боюнча көбүнчө элдер кайрылып, анан кайсы суроолор укуктук маселелер боюнча биз көбүнчө багыт түзүшүбүз керек, ошол жаатты иштешибиз керек деген анализдерди көрөбүз. Эми мен айтып кетерим, ушул биздин акция негизги максаты ушул биздин мына бул 2016-жылы кабыл алынган мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам мыйзамын ушул жайылтуу, ушул мыйзам жөнүндө маалыматты жайылтуу. Адан сырткары ушул юстиция тарабынан өзүбүз айтып кеткенде 24 укуктук борборлор ачылган, укуктук консультациялар берүү борборлор. Ошол борборлор боюнча дагы маалыматты элге жеткирүү, себеби мына өзүңүз билгендей мыйзам кабыл алганына мына уже 1.5 жылдан ашты. Бирок тилекке каршы биздин жарандарыбыз ушул мыйзам жөнүндө маалыматты кичине азыраак. Ошондуктан бирден бир дагы ушул биздин максатыбыз ушул мыйзамдын ушул мыйзам жөнүндө маалыматты жайылтуу.
Балким айыл өкмөттөр менен иштеш керек. Мисалы ар бир айылдын ошол айыл өкмөтүнө күнүнө бир кеминде эле бир 100 адам келип,
сөзсүз мен кыскача айтып кетейин, ушул мыйзамдын алкагында биз бир топ иш чараларды жүргүздүк. Эми кыскача айтып кетсем, мыйзам юридикалык жардам эки түргө бөлүнөт ушул мыйзамдын негизинде. Биринчи түрү консультация укуктук жардам, бул деген ООЗЭКи жана жазуу түрүндө консультациялык
жол жоболорду
айтып берүү, ооба, укуктук документтерин түзүп берүү. Ал эми экинчиси болсо, экинчи түрү бул квалификациялык юридикалык жардам. Мындай жалпак тил менен айтканда ушул биздин жарандарга ушул мыйзамдын талабына ылайык келген жарандарыбызга биз акысыз адвокат менен камсыз кылып беребиз. Ошондуктан ошол биринчи түрү боюнча биз бир топ иш чараларды жүргүздүк. Мына мисалы үчүн жана айтып кеткендей 24 борборлор түздүк. Биз тыгыз байланышта ушул айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү органдар менен тыгыз байланышта бул багытта иштеп жатабыз. Бул борборлорду тийиштүү квалификациялуу адис юристтер отурат. Алар мына бир эле декада менен чектелбей, алар күн сайын ошондой укуктук жардам берет. Эми биздин максатыбыз ар бир мамлекет республикабыздын ар бир районунда жок дегенде бирден ошондой борборлорду ачуу. Адан сырткары айтып кетерим, юстиция министри тарабынан тилектеш автобус деген проекти жүрүп жатат бир топ жылдан бери. Ал тилектеш автобустун негизги максаты ушул алыскы региондордогу биздин жарандарга укуктук жардам берүү. Укуктук жардам берүү менен бирге биз мына документтештирүү маселелерди дагы чечип келебиз. Мисалы үчүн айта кетсем, быйыл мына бир топ 100 ашык жарандарыбызга мисалы үчүн паспортту алып берүү боюнча биз жардам бердик. Адан сырткары статистиканы айтып кетсем, мына 2017 жылды карасак 30,000 ашык консультация укук жардам берилген, ал эми мына 9 айдын жыйынтыгы менен уже 32,000 ашык консультация бердик. Жылдын аягына чейин мен ойлойм ошо
бул эмнени жыйынтыгы менен мисалы эл ошол жарандар кандай кеп кеңештерге муктаж экен, эмнеге муктаж болуп атат, эмне аныктал?
Биздин мына мен айтып кетейин, ушул борборлорду биз электрон автоматташтырылган система киргизгенбиз. Ал система автоматтуу түрдө анализ жүргүзүп жана мониторинг жүргүзөт. Мындайча айтканда ошол анализдин негизине биз кайсы региондо кандай укуктук маселе боюнча биздин элдер көбүнчө кайрылганы жөнүндө биз маалыматты билебиз.
Топ багыт кайсыл экен ошол эң
мисалы үчүн биз эми региондорго бөлүнүп кеткен, ошондуктан ар бир региондо өзүнчө маселелери болот. Мисалы үчүн алыскы Баткен облусун алсак, ошол жер көбүнчө жер маселеси боюнча көбүнчө кайрылышат адамдар. Ошондуктан биз ошол консультация укук берип аткан биздин юристтери дагы ошол жер мыйзам боюнча дагы бир топ
сөзсүз эске алып
квалификацияларын көтөрөбүз. Андан сырткары ошол элге ошол жер маселеси боюнча маалыматты жүргүзүү боюнча да иш чаралар жүргүзөбүз. Ар кандай роликтерди иш кылып ошол багытта биз бир топ иш чаралар жүргүзөбүз. Ошо кайсы райондо кандай маселелер болсо.
Азыр дагы сиз кепти улантабыз. Биздин студияда адвокаттар кеңешинин мүчөсү Мейл Бегилерова айымдап отурат. Мейл айым, ушул азаттыкка дагы күн сайын ар кандай адамдар келет. Кээ бир ушул алыскы облустардан да келишет да. Анан жок ушундай адвокат же болбосо кандайдыр бир юристтерге кайрылып биле алсаңыз болот эле атайын азатка келип отурбай эле десе, кээ бирлер ушул юристтердин ишине да нааразы да. Бул эми элдин пикири. Мисалы ошол акчасын алып жакшы көрүбөй, жардам көрбөй койду, адвокат жок дейт. Анан дагы бир юристтер ошол өзүлөрү да билбейт, иш кылып ушундай көптөгөн бир маселелер менен келишет да, айласы жок. Кандай деп ойлойсуз, юстиция министрлиги жалдап атат мисалы, силерде бекер убакытты алып атат да, бул да болсо тиричиликтен. Кандай болуп атат ушул каржылык жагы деги эле ушул жетишсиздиги?
Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жөнүндө айтсак, бул өзүн өзүн камсыздаган биздин Кыргыз Республикасында жалгыз уюм. Бүгүнкү күндө биз ушул өзүбүздүн каражатыбызга жашап келебиз. Анткени мамлекет тарабынан бизге бүгүнкү күндө эч кандай жардам берилбейт. Мындан тышкары айта кетсем, эми адвокаттар, сиз айткандай, юристтер көп, өтө көп. Бирок анын ичинен эми адвокаттар бул атайын лицензия алган адамдар да. Анан бул адамдар да тиешелүү деңгээлде жардам көрсөтө албайт деп айтуудан алысмын. Бирок эми ичинде балким болгон чыгар, бирок бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын адвокатурасында этика комиссиясы бар. Бул комиссия биздин башкаруу органы үчүнчү орган болуп эсептелинет. Ошол адвокаттардын эгер кетирген кемчиликтери болсо,
силерге кайрылып отурбайбы?
Жарандар сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын ошол этика комиссиясына кайрыла турган болсо,
канча мүчө бар сиздердин
уюмда? Ушул адвокаттардын үстүнөн тиешелүү түрдө чаралар колдонот.
Канча мүчө бар сиздерде?
Кыргыз Республикасы боюнча бүгүнкү күндө 2700 адвокат бар. Анын ичинен 250 ашык адвокат ошол кепилденген юридикалык жардам боюнча иштеп жатышат. Бул аймактарда да бар биздин адвокаттар. Мына борбордун жетекчиси айтып кеткендей, азыр биздин адвокаттар дагы ушул тиешелүү түрдө квалификациялык юридикалык жардамды биздин адвокаттар берет да.
Мен кошумча алып кетсем болобу? Сиз өтө жакшы суроо бердиңиз да. Биздин негизги басым ыз санда эмес, сапатта да. Ошондуктан биз ошол багытта бир топ иш чараларды жүргүздүк. Мисалы үчүн айта кетсек, эми баардыгы маалым да, акчаны мындай достойно төлөп бербесең каяктан сапат болот деген суроо болот да, туурабы? Ошондуктан биз биринчиден болуп биз ушул адвокаттардын тарифтери, ошол көрсөткөн кызматтын тарифтерин көтөрүү боюнча иш чаралар жүргүздүк. Азыркы учурда өкмөт долбоорун иштеп чыгып, азыр өкмөттө турат. Буйруса мына декабрдын ичинде кабылданып калат. Бир нече биз ошол тарифтерди көтөрдүк. Бул дагы ошол сапатты жакшы көрсөтүү боюнча дагы бир адан сырткары мына адвокатура, кыргыз адвокатурасы биргеликте биз бир топ укуктук документтерди иштеп чыктык. Ал дагы ошол сапатка байланышкан документтер. Бул биринчини айтып кетсем, бул стандарт стандарттар жөнүндө документ. Бул мындайча айтканда ошол адвокатка минималдуу талаптар, ошол квалификация үй жардам берүүдө минималдуу талаптар. Ошол биздин борбор ошол адвокаттар менен келишим түзгөндө ошол талаптар сөзсүз аткарылыш керек. Ошол талаптардын негизинде дагы биз текшерип туруп, ошого ылайык акчасын төлөп беребиз. Бул дагы бирден бир ошол сапатты көтөрүү жаатында иш чаралар. Андан сырткары биз ошол биздин реестрге кирген адвокаттарды бир квалификациялык көтөрүү жаатында бир топ тренингдерди өткөрөбүз. Жана мен айтып кеткендей, биздин анализ негизинде дагы бир топ ошол укуктук жааттагы маселелер боюнча дагы ошол багытта дагы квалификацияңызды көтөрүү боюнча дагы иш чаралар жүргүзөбүз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угарман, сиз Азаттык радиосунда Арай көз чырай талкуусун угуп атасыз. Бүгүнкү биздин тема кыргызстандыктардын юридикалык кепкеңештерге муктаждыгы, укуктук сабаттуулугу жөнүндө болуп жатат. Жалпы суроо ушул: канткенде жарандардын ушул укуктук сабаттуулугун өстүрө алабыз? Мисалы, көп документацияда ошол эле сиз мисал баткана болсун, мисал келтирдиңиз, жер талаш, жөн эле үй бүлөлүк талаштар дагы көп болот да. Ушул документацияга, кагаз иштерине көңүл бурбайбыз, андан сырткары мисалы кандайдыр бир мурастык иштерге дагы көңүл бурбайбыз. Мисалы канткенде ушул сабаттуулукту көтөрсөк болот? Же болбосо деги эле сабаттуулук боюнча кандай сиздерде пикир, эсептер бар?
Эң туура суроо болду. Мына биздин юстиция тарабынан демилгеленип, өкмөт тарабынан токтом кабыл алынган укуктук маданиятты көтөрүү жөнүндө концепциясы кабыл алынган. Ошол концепциясынын алкагында бүт мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү пландар иштеп чыгып, ошол пландардын негизинде иш алып барылып атат. Ал эми юстиция министри тарабынан ошол концепциянын аткаруу бир жоопкерчилиги өзүнө алган. Ошол жаатта биз бир топ иш чаралар жүргүзүп атабыз. Биринчиден айтып кетерим, сиз туура айтып атасыз, негизги биздин көйгөйүбүз ушул укуктук маданият төмөндүгү. Мына мисалы үчүн статистика анализди айтып кетсем, 60-70% кайрылган укуктук маселелер боюнча ошол биринчи этапта эле чечилип атат. Биз ошол жерден эле чечип, ошол жерден эле биздин жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маселесин чечип берип атабыз. Эми бул эмнеге алып келет? Биринчиден, ошол адам өзүнүн укугун канчалык деңгээлде билсе, ошончолук өзүн дагы экономикалык жаатта дагы биз бир нече эмесин көтөрө алат деген ойго келип атабыз да. Ошондуктан биз ошол багытта биздин юстиция министрлигинде тийиштүү управлениябыз бар, башкармалыгыбыз укуктук пропаганда жүргүзүү боюнча ал багытта дагы алар бир топ иш чаралары бар, ошол багытта да иш алып барышып атат. Мен ойлойм, эми биздин мамлекеттин укуктук мамлекет болгондуктан биз ар бир жараныбыз өз укуктарын ошол так билүү жана өзүнүн укуктарын туура колдонууда сөзсүз, анын дагы другая сторона медали деп коет коңуздар айтканда, сөзсүз адам дагы өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек. Мыйзамдын чегинде иштеп, мыйзамдын чегинде жүргөн. Мисалы үчүн ушул концепциясынын алкагында биз садиктен баштап атабыз. Ушул бала бакчалардан баштап, ошол жерден баштап укуктук маалыматты берип, укуктук маданиятты көтөрүү ошол жерден башталыш керек деп ушундай концепцияга каралган. Биз ошондуктан мына садик чөйрөсүн, андан сырткары мектеп эмеле учебный эмесине биз мына билим берүү министрлиги менен биргеликте биз окуу эмелерин иштеп чыкканбыз. Азыр буюрса 19 менин билишим боюнча 19 жылдан баштап ушу укук таануу деген бир предмет ошол мектептерге дагы кирет. Эми ошол мындай айтабыз да, эми өнүккөн мамлекеттерди карасак, мисалы үчүн аларда укуктук пропаганда деген түшүнүк жок экен да. мына мисалы үчүн биз
ушул үйлөдө эле бүтөт.
Алар мисалы үчүн биз ушул укуктук пропаганда жаатына кандай иш чаралар жүргүзөсүңүздөр деп биз мындай суроо берсек, алар таң калышып атат да. Бул эмне дегени депчи. Бизде андай түшүнүк жок, себеби бизде жарандары ушул бала бакчадан баштап уже билет ошол кызыл жашыл немеге светофорго өтүш керек, зебрадан өтүш керек, мусор ыргытпаш керек.
Өз убагында документ
уже да, документтин жасап
салыктар төлөп коюш керек.
Ошондуктан алар андай түшүнүгү жок экен. Ошол мыйзамчы ошол бул дагы бирден бир ушул экономика жаатта биздин мамлекетибиздин өсүшүнө дагы өтө чоң рол деп ойлойм да.
Акжол мырзага толуктоо бул боюнча менин оюмча жалпы күрөшү болуш керек укук деңгээлди көтөрүш үчүн. Анткени деген бүгүнкү күндө мына адвокаттарга кайрылган жарандардын көбү жарандык иштер боюнча мисалы кайрылса, жөнөкөй эле балдардын күбөлүгү жок, төрөлгөндө ошо төрөлгөндү тууралуу күбөлүгү жок, паспорту жок, анан эгер 2 жаш үйлөнүп атса үйлөнгөн тууралуу, анан ажырашабыз деп келет же үйлөнгөн тууралуу күбөлүгү жок. Мына ушундай жагдайлар келип баягы адвокаттардын да жумушуна оорчулуктарды алып келет да. Анткени биз мыйзам чегинде баягы тиешелүү документтерге ылайыктуу иштейбиз да. Ошол себептен бул боюнча жалпы ушул өкмөт мүчөлөрү, ушул жалпы биздин Адилет министрлиги, жалпы адвокатура, ушул башка органдар биргеликтүү иштеп ушул түшүндүрүү, мыйзамды түшүндүрүү, тиешелүү документтерди өз убагында алуу боюнча иш чараларды жүргүзө турган болсок, келечекте биздин жарандардын укуктук деңгээли көтөрүлөт деген ишенчтемин да.
Иш чара тууралуу сүйлөшүп калсак, ушул декаданын ичинде кандай, кайсыл жерлерде топтолот, элдер эми угуп аткан болсо айтып кетсек.
Бул декада бүт биздин республика региондору боюнча өтүп жатат. Сиз айтып кеткендей бүт биздин борборлордо акысыз юридикалык жардам берип
бул рай борборлордо болот да, же айыл өкмөттөрдө да болот?
Жок, азырынча рай борборлордо. Андан сырткары ушул жана айтып кеткендей биздин юстиция башкармалыктарда, мамлекеттик нотариустарда, жергиликтүү адвокатуранын мекемелеринде, андан сырткары коммерциялык эмес уюмдар дагы биргеликте ушул укук жаатта иштеген коммерциялык эмес уюмдар дагы биргеликте ушул иш алып барып атабыз. Бул деген мен жана дагы кайталап кетейин, ушул декада менен чектелбей, андан кийин деле ошол биздин борборлор адамдар кайрыла берсе болот. Андан сырткары биз ушул жогорку окуу жайларда дагы бир топ лекцияларды өткөрүү пландаштырганбыз.
Изденүүбүз ошол мезгилде башталат да, кыргыздарда эми студент болгондо
мисал үчүн айтып кетсек, кечээ биз ошол эл аралык университеттин фойесинде дагы бир топ биздин юристтер ошондой укуктук жардам беришти. Мына бүгүн кеч маалыматты алдык, 100 ашык жараныбыз ошол жерден укуктук консультациялык жардам алыптыр. Дагы бир бул жерде өзгөчөлүк, ал жерде жөнөкөй эле 32 жардам менен эле чектелбей, мисалы үчүн ошол жерден биз жаранга квалификациялык адвокат керек экендигин, муктаж болгондугун билсек, биз замат ошол кишиге дагы адвокат менен камсыз кылып берүү эмесин дагы жүргүзүп атабыз. То есть бир жерде ушул 2 түр юридикалык жардам алууга биздин жарандарыбыз мүмкүнчүлүк алат.
Мисалы ушул бүгүнкү күндө элдин баарында болбосо да көпчүлүгүндө ушул мобилдик смарт акылдуу телефондор бар, анан ушул социалдык тармактарда дагы андай көп жүрүп атпайбы иштер? Ушул юстиция министрлигиби же кандайдыр бир өкмөт уюмдары менен эл аралык уюмдар менен биргеликте ушул жакта дагы кандайдыр бир баракчаларды ачып, аккаунттарды ачып кеп кеңеш берүү планда барбы?
Азыр биз ушул борборубуздун сайтын иштеп чыгып атабыз. Биз борборубуз жаңы эле түзүлгөн, 1 жылдан ашты кичине. Ошол сайтта биз
даяр аянтчалар дейм да.
Ооба, ошол сайтта биз онлайн консультация боюнча дагы эмени киргизип атабыз. Мисалы үчүн ошол сайтка кайрылып ошол мобильный версиясын дагы иштеп чыгып атабыз. Ошол андан сырткары эми биз ошол алыскы региондордо эми көп интернет менен колдонбойт да. Ал жерде WhatsApp деген түшүнүк азыр уже баардыгында телефондордо бар да. Эми ошол WhatsApp аркылуу дагы биз консультация берүү
пайдалуу болмок.
консультация берүү эмесин ойлоп атабыз. Бирок андай биздин тажрыйбабыз бар. Мына мисалы үчүн Алай районунда, Каралжа районунда биздин борборлорду ошондой WhatsApp аркылуу дагы консультация берип келип
даже
Россия башка чет мамлекеттерден дагы кайрылышып аттыр адамдар.
Бизге деле көп кайрылат. Анан ошол бүгүнкү күнгө азыр мисалы кандайдыр бир кошумча суроолор болсо, бир кандайдыр бир жалпы номер барбы ушу кеп кеңештер боюнча? Деги эле ушул мыйзамды түшүндүрүп бере турган же болсо кандай бир
биздин ошол сайтка кайрылса жана башка соц тармактарына кайрылса бүт маалыматтар бар, ар бир борборубуздун телефондору бар, ар бир ушул адвокатуранын телефондору бар, ошол жерден алып ошол жерден кайрылса боло берет.
Рахмат урматтуу угарман, эскертип кетсек ушул 3-декабрдан тартып юстиция министрлиги эл аралык уюмдар менен биргеликте акысыз элге укуктук жардам көрсөтүү декадасын баштады. Ошол юристтер жана практик адвокаттар баардыгы ушул сиздердин каалаган суроолоруңуздарга жооп берет. Анан мейлайымдан бир суроо, ушул адвокаттар менен элдин мисалы ортосундагы ушул түшүнбөстүктөр көбүнчө эмнеден келип чыгат?
Бүгүнкү күндөгү ушул түшүнбөстүктөрдүн келип чыкканы бул мындай болуп атат да. Ушул кепилденген юридикалык жардам боюнча мисалы жаран кайрыла турган болсо бул борборго кайрылат, борбордон адвокатты булар бекитип беришет да. А мына ошол адвокатты алуу боюнча следователь, тергөөчү же башка бир орган мүчөлөрү кайрылса мисалы, анан элдин ою мындай: бул ошол тергөөчүнүн адвокаты же ошол тарап колдойт деген ойдо да. Бирок мен ишендирип айта кетким келип жатат, анткени дегенде бүгүнкү күндө биздин иштеп жаткан адвокаттар булар ар бири өзүнүн баягы убакты сааты менен жүрүштө деп коет, өздөрүн мисалы эртең мененки 6:00 таң атканча 6:00 чейин иштейт, анан кайсы тергөөчү чакырарын ал адвокаттар билбейт. Ошондуктан эгер жаранга мамлекет тарабынан адвокат бериле турган болсо, сөзсүз түрдө ошол адвокатка ишенип ошол адвокат менен иштешсе тиешелүү түрдө берет деген ойдомун.
Сиздерге да кайрылыш керек э. Рахмат.
Арайгөз Шарай талкуусуна юстиция министрлигинин өкүлү Ак Жол Калбеков жана Кыргызстандын адвокаттар кеңешинин мүчөсү Мейил Бегилерова катышты. Аны Сабыр Абдумомунов алып барды.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТСден көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Канадалык музыкант, жазуучу Джим Лэнгтин Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген көлөмдүү китеби өтүп бараткан жылы Торонтодо басмада чыкты. Автор анда богемиялык немис дегенин 3 кылымдан ашык тарыхын изилдеп, ата бабаларынын үй бүлө дарагын түзгөнгө аракет кылат. Теманы Амирбек Аздам уулу улантат.
Англис жазуучусу жана мамлекеттик ишмер Бенджамин Дизраэлинин биографиялык китеп жөнүндө мындай деп айтканы бар: тарыхты окубагыла, биографияларды окугула. Себеби биография теориясыз жашоо. Канадалык философ, доцент Джем Лентин Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген биографиялык китебин окуп жатып, бир кезде Британиянын министрлер кабинетин жетектеген Бенджамин Дизраэлинин жогорудагы сөзүнө аргасыз ынандым. Джим Лэнгтин китеби анын ата бабаларынын өмүрүнө байланыштуу фактыларга таянып жазылган. Ал колунда бар ар бир факт же окуя ата бабаларынын тагдырына кандай из калтырганын көз алдына элестетип, көркөмдөп сүрөттөп отурат. Болгондо да бир эки муун эмес, 7 муундун өмүрү. Мисалы, 1903 жылдын ноябрь айында Буковиналык Антон жана Регина Хингердин үйүндө жакын туугандар ортосунда болгон маек токуп көрөлү. Силер тегирменде ар кимдер менен сүйлөштүңөр? Эл Балкандагы проблемалар жөнүндө эмне деп жатат? Бул серттер өзү акыр аягында эмнени каалашат? Алар Габсбургтардын башкаруусундагы 200 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу жакшы өкмөттүү болушту. Сербия бул жерден алыс. Ошого алар бизди камтама кылбайт. Силер макулсуңарбы? Деп суроо салат Буковиналык немис Фердинанд. жылы Фердинандтардын ата-бабалары Бавариядан чыкканына 2.5 кылымдай болуп калган. Джем Ленгтин чоң атасынын туугандары Европага кандуу аламат келетканын туюшуп, келерки 1904 жылы Канадага көчүп кетишкен. Ал эми Таята тайенелери кийинки жылы АКШга көчүп барышат. Джем Ленг ата-бабаларынын тарыхына 50 жашында кызыга баштайт. Андай кызыгуусуна 2001 жылы Фелизентал деген жазуусу жана сүрөтү бар эски акыртка түрткү болот. Джим мырза өзү 800 барактык биографиялык китепти жазуу жүйүсүн мындай деп түшүндүрдү.
I understand that usually we don't become interested.
Демейде жашыбыз жогорламайын, үйбүлөбүздүн тарыхына кызыкпайбыз. 40-50 жаш курагындагы кээбир жээндер менен туугандарымдын бул китепти рахаттанып окуп жатышканы мени абдан таң калтырды, кубандырды. Бирок ким болсо да жаш кезинде үй бүлөсүнүн тарыхына кызыгат деп ойлобойм. Алар орто жашка барганда үй бүлөсүнүн тарыхы жөнүндө мага маалымдашат деп үмүттөнөм. Мен үй бүлөнүн дарагын түзгөнгө аракет кылам. Себеби тегиңди, кайдан келгениңди билүү өзүңдүн ким экениңди түшүнүүгө жардамдашат деп ойлойм. Биз өз үй бүлөбүздүн маданий, лингвистикалык жана диний өзгөчөлүгүнүн туундусубуз. Бул биздин аң сезимибизди аныктайт.
Religious parts of our families, that's part of our consciousness.
Батыш элдеринде кыргыздардай санжырасы болбойт. Бирок аристократтык үй-бүлөлөрдө ата-бабаларынын дарагын түзүү салты бар. Джим Ленг бул көлөмдүү китебинде ата-бабаларынын санжырасын 17-нчи кылымдын ортосунан бери карай толук калыбына келтирет. Ал лекин кимдер үй бүлөсүнүн тарыхына кызыкпаса, анысын күнөө деп эсептебейт.
So if we sit alone, I like to say without a
биз өзүбүздүн үй бүлөлүк тарыхыбызды билбей, солдоюп жалгыз отурсак, радиосу жок лотоско окшош болобуз деп кайтылганды жакшы көрөм мен. Биз кас катар тизилип турганыбызда бизге кайда баратканыбызды айткандын кереги жок. Бирок үй бүлөнүн дарагы көп нерсени. Бул тамакты мен эмнеге жакшы көргөнүмдү, бул сөздү эмнеге минтип түшүнгөнүмдү, а башка адамдар бөлөкчө түшүнгөнүн айтып берет. Бирок бул көп адамдарга кызыктуу эмес. Кимге үй бүлө тарыхы кызыксыз болсо, анысы кылмыш же күнөө эмес. Бул кадыресе көндүрүш. Ар бир үй бүлөдө бир же эки адам үй бүлөсүнүн кагазга түшүрүлгөн тарыхын сактап жүрчү болсо, алар бар маалыматын башкалар менен бөлүшөт.
Джим Ленгтин изилдөөсү анын бабалары Бавариядан экенин, алар 1650 жылдар ченинде бүгүнкү Чехиянын батышындагы Хеп деген жерге келип байырлап калышканын, андан ары Карпат тоолорунун этегине көчүшүп, немес маданиятын, ишенимин жана тилин алып жүргөнүн аныктаган. Жаңы жерде үч бир тууган Ленгтер үч конушту негиздешет. Алар 20-нчы кылымдын башында Европага согуштун кара көлөкөсү жакындап баратканын туюшуп, түндүк Америкадагы эркин жерлерге көчүшөт. Ал эми Галицияда же Украинанын батышында калгандар согушту да, согушка күчтөп айдоону, өлүмдү жана кыйроолорду баштан кечиришет. Джим Ленг бабалары түптөгөн Фелизентал азыркы Долиновкада, бүгүн Львов облусундагы Долиновкада болгондо аябай толкундаганын айтат.
The experience of being in Dolnivka in Felizientál was unusual.
Ата бабаларымдын жери мени өзүнө магнитке тартат. Долинивка, мурдагы Фелизиенталда болгонумда мен өзүмдү кандай сезгенимди сөз менен сүрөттөй албайм. Бабалардын жери сага жаңы жашоо тартуулайт.
мен арбактарга ишенбейм. Бирок Далинивкада турганымда өткөн бабалар менен кандайдыр байланыш болдум. Улуу чоң-чоң энелерим, улуу чоң-чоң аталарымдын буту баскан жерде туруу, улуу чоң-чоң атам жардамдашып курулган чиркөөнү көрүү мен үчүн аябай кызыктуу болду. Чиркөөгө алар да менди болуп суктанышканда. Ал чиркөө 2006-жылы каплет кырсыктан күйүп кеткен.
And of course then tragically burnt down 2006.
Урматтуу угармандар, сиздер канадалык философ, доцент Джим Лэнгтин Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген биографиялык китебине арналган радио уктурууну эшитип жатасыздар. Джим Лэнг ата-энеси балалыгы өткөн жерлердин тамактарын бышырганын бир кезде бабалар жашаган жайларда болгондо түшүнгөн.
And Bohemia as well. When we went to Hasselsdorf to Hoska.
Богемияда да ушундай эле сезимдерди баштан кечирдим. Пылзенден 60 чакырым алыстагы Хошка кыштагында тамактанганда мени таң калтырган бир окуя болдум. Биз Хошкада Канададагы үйүбүздө бала кезде жеп жүргөндөй тамактарды жедик. Анан Львовто кандай нанышты кылганыбызды эсимде. Львовто кызгалдактын уругу кошуп жасалган пирожныйды, ичине быштак, мейиз жана корица салынган блинчиктерди көрүп айран таң калдым. Мунун баарын апам жасачу. Алар мени бабаларымдын жерине тартып турат.
So yes, I am drawn to that very much so.
Канадалык Джим Лэнг башынан кечирген бул сезимдердин баары бүгүн Орусия, Казакстан, Түркия, Италия, АКШ жана башка өлкөлөрдө жашап жүргөн кыргыз бүлөөлөрүн болочокто күтөөрү күмөнсүз. Анан да Джим Лэнгтин айтымында ата бабаларынын киндик каны тамган жерде болуу ага ал жердеги түпкүлүктүү элдерди түшүнүүгө жардамдашкан.
Well, I think what's important to know is that
Габсбург католик империясы болгонун эсте тутуу абдан маанилүү. Ошого сиздин чокундурулганыңыз тууралуу жазуу бул сиздин туулганыңыз жөнүндө бирден бир жазуу болуп эсептелет. Ушинтип чиркөөнүн жазуулары расмий документ болгон. Менин чоң-чоң атам жана чоң-чоң энем Канадага келишкенде алар чокундурулганы жөнүндө күбөлүк алышы керек болгон. Алар саякатка чыгуу үчүн чиркөөдөн күбөлүк алган. Расында эле чиркөө мамлекеттин бир бөлүгү катары кызмат кылган.
It served as part of the state.
Джим Лэнг Европадагы жана Түндүк Америкадагы туугандарын изилдеп табууда католик чиркөөсүндөгү каттоо дептерлерин пайдаланган.
Well, I think what's important to know is that
Габсбург католик империясы болгонун эсте тутуу абдан маанилүү. Ошого сиздин чокундурулганыңыз тууралуу жазуу бул сиздин туулганыңыз жөнүндө бирден бир жазуу болуп эсептелет. Ушинтип чиркөөнүн жазуулары расмий документ болгон. Менин чоң-чоң атам жана чоң-чоң энем Канадага келишкенде алар чокундурулганы жөнүндө күбөлүк алышы керек болгон. Алар саякатка чыгуу үчүн чиркөөдөн күбөлүк алган. Расында эле чиркөө мамлекеттин бир бөлүгү катары кызмат кылган.
It served as part of the state.
Деди канадалык Джим Лэнг. Джим Лэнг Фелизентал менин бабаларым менен баарлашуу деген биографиялык китебинде жазгандай, биз бирөөлөрдөн уккан окуяларыбызга ишенгенде эле биздин айткандарыбызга башкалар ишенишет. Ал окуялар ушинтип тарыхка айланат. Бабаларыбыз тууралуу кайсы бир нерсени билүү биздин мурда кайда болгонубузду жана болочокто кайда бара турганыбызды көрсөтөт. Биз өзүбүздү жакшы билүүбүз үчүн бизге жашоо берген, бизди тарбиялаган, бизге тилди үйрөтүп, маданият менен тааныштырган жана башка адамдар менен жашоодо бизге жол көрсөтүүчү моралдык компас берген адамдарды билүүбүз керек. Биз калыптанган адам болуп жаралбайбыз. Бизден мурдакы муундар улам кийинкилерин тарбиялагандай эле биз да ата-энебиздин таасири астында калыптанабыз. Биз бабаларыбыз тууралуу канчалык көп билсек, өзүбүздү ошончолук жакшы билип, өзгөртө алабыз.
Амирбек Азамовунун дал ушул баяны менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектерди жана соңку жаңылыктарды сайтыбыздан окуп, алардын өнүгүшүнө көз салып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг, Берүүнү Кубаткасымбеков алып барды. Аман туруңуздар.